Pozdrav svima, evo u još jednom novom izdanju podcasta o našim mladim znanstvenicama i znanstvenicama. S nama je danas Marica Malenica. Bok Marica.
Bok, bok.
Marica je završila petu gimnaziju, a onda je otišla na farmaciju. Nakon farmacije radila je u Tevi 3 godine i onda se odlučila na doktorat. I sad radi kao PhD student u centru za 3D printing u Engleskoj, u Nottinghamu, na razvoju novih materijala za 3D printanje. Pa, bok Marica.
Bok.
Kako si?
Dobro, evo baš kao što smo malo prije pričali, pišem doktorat i kuham se, tu je užasno vruće zadnjih dana. Ali osim toga, ok, malo je stresan ovaj zadnji dio doktorata, ali to je tako.
Da, standardno. Znači, čime se ti baviš? Da nam ispričaj. Više o tome.
Može. Znači ovako, ja radim u centru za 3D printing gdje razvijam nove materijale koje se mogu koristiti u 3D printingu biomedicinskih proizvoda. Sad, moj doktorat nije toliko fokusiran na proizvodnju tih konačnih proizvoda, niti ću ja to raditi, to će vjerojatno neko ko bude nastavljao to istraživanje nakon mene. A ono što sam ja radila tijekom svog doktorata je bio nekakav dizajn materijala koji se mogu procesuirati putem 3D printinga i koji se mogu koristiti u biomedicinskoj industriji. I osim toga, uspoređivala sam i testirala različite metode kojima se ti materijali mogu proizvesti. To bi bilo nekako u kratkim crtama.
Koji su to tipovi materijala? Je li to nešto što je ono nekakva... nešto što imitira tkiva, što je mekano ili nešto tvrdo?
Znači, ja ne radim sa tkivima, niti sa stanicama, nego radim sa praškastim materijalima koji se mogu koristiti za proizvodnju implantata ili glasovnih proteza ili bilo kakvih biomedicinskih uređaja koji se ugrađuju u tijelo. Znači, to je moje područje, ne stanice. Ono što ja sa tim materijalima radim, znači ja ne sintetiziram nove polimere, ja koristim polimere koji su već primjenjivi u farmaceutskoj industriji, ali ih ja kombiniram tako da proizvodim sferične čestice koje se sastoje od jednog materijala u jezgri i drugog materijala kao omotača oko te jezgre. I sad, koja je ideja za svega toga? U nekim vrstama 3D printinga, znači 3D printing općenito je metoda gdje se trodimenzionalni objekti stvaraju tako da dodaješ sloj na sloj materijala i onda te materijale sljubljuješ ili uz pomoć ljepila ili zagrijavanjem ili uz kontakt s laserom i tako dalje. I sad sam ja fokusirana na one dio 3D printinga gdje se koristi laser za proizvodnju, za proizvodnju tih biomedicinskih uređaja. I problem je kad koristiš standardne polimere koje inače imamo u farmaceutskoj industriji, oni često se ili raspadaju u kontaktu s laserom ili jednostavno ne mogu nekad, nemaju odgovarajuća mehanička svojstva da bi ih mogla procesuirati s tom tehnologijom. Tako da vrlo je vrlo ograničen broj materijala na tržištu koje možeš koristiti, koji su i dalje biorazgradivi, netoksični za organizam, a koje možeš uz pomoć laserskog 3D printinga prevesti u nekakav konačni objekt. I onda ideja za mog doktorata je bila da uzmem neke od tih polimera koji se mogu koristiti u 3D printingu, koji mogu izdržati kontakt s laserom i da njih ugradim u vanjsku jezgru te svoje čestice, u vanjski dio, sorry, te svoje čestice, a onda u jezgri koristim neki drugi materijal koji može imati sasvim druga svojstva i koji zapravo se neće mijenjati u kontaktu s laserom. I onda poanta te jezgre bi bila zapravo da u nju mogu inkorporirati ili nekakav lijek ili nekakvo dijagnostičko sredstvo koje želimo unijeti u organizam. I onda ta tvar koja bi ugradila u jezgru, budući da jezgra je ostaje ona rezistentna kad čestice dođu u kontakt s laserom, tako bi taj moj lijek ili koji već proizvod koristim bi ostao zaštićen.
Ali, znači, laser koristiš prilikom stvaranja te, recimo, ne znam, tog materijala ili tablete ili nečega, a na koji način onda u organizmu se oslobodi, recimo, to nešto iz jezgre?
Da, znači, kod laserskog 3D printinga poanta je da kada čestica tvoja dođe u kontakt s laserom, ta vanjska ovojnica bi se na temperaturi na kojoj radiš se rastali i onda se čestice preko nje spoje. A jezgra je takva da na toj temperaturi ostaje netaknuta. A, i onda ja u svom proizvodu imala znači različite čestice, različite netaknute jezgre, a vanjski omotač bi zapravo, koji je nekoć gradio te čestice, bi sad zapravo bio jedan kontinuirani sloj koji stvara moj proizvod. Inače, ta vanjska, vanjski polimer koji bi ugradila vanjski dio svojih čestica se prirodnim putem raspada u organizmu. Eto, ako takav materijal odabereš, jer sam, ja koristim nekoliko različitih modela, čisto da pokažem različite principe. Ali recimo, ako bi odabrala polimer koji se ugradila u vanjsku jezgru, ako bi odabrala polimer koji se prirodno razgrađuje u organizmu, onda bi se te tvoje jezgre, iz njih bi se kasnije, zavisno kakvu, zavisi kolika je poroznost njihova, iz njih bi se onda nakon što se omotač razgradi polako mogao i lijep početi otpuštati.
Kužim. A koje su veličine tih čestica, koje, tih sfernih čestica koje se spajaju?
Ja, otprilike oko 50 mikrometara je nekakva srednja vrijednost koju, koju pokušavam dobiti.
Inače, to za 3D užasno malo, jer ovi 3D printeri, ono kad meni kažeš 3D printer, meni padne na pamet oni standardni koji printaju one neki ABS, plastike, koji čujemo su one nozle, puno, puno veće od ovoga.
Pa da, zavisi zapravo kakvu želiš rezoluciju za svoje proizvode. U principu, za, kad koristiš taj laserski 3D printing, znači... Taj cijeli proces počinje tako što ti imaš svoj praškasti materijal na jednoj hrpici i onda tvoj uređaj ima nož kojim taj praškasti materijal raspoređuje po platformi na kojoj će se proizvod kasnije izgrađivati. Jednom kada je, znači, kada je taj nož raspodijelio tvoj materijal po toj platformi u jedan tanki sloj, onda ti uz pomoć lasera zapravo te čestice spajaš. Zavisno tome koliko su ti one male, toliko ćeš ti imati finu rezoluciju svog proizvoda. I sad za ove ABS, ako, te tipične printere koje ljudi imaju doma, gdje koristiš različite plastične filamente, ne treba ti nekakva jako precizna rezolucija uglavnom, jer što s njima proizvodiš, nisu nekakvi previše sofisticirani proizvodi. Ali u principu, da, ako želiš raditi nekakve personalizirane biomedicinske uređaje ili ako imaš složenu geometriju uređaja, onda što ti je manja čestica, to ti je bolji rezultat.
A znači, ove čestice su proizvedene prije nekim drugom tehnikom i onda ih to radiš taj depozit na podlogu i onda ide laser.
Tako je, znači... Ja ti u drugom dijelu svog doktorata koristim tri različite tehnologije da bi, da bi te svoje materijale proizvela. Prva tehnologija je mikrofluidika, znači čip u kojem miješam različite tekućine koje ću kasnije izložiti UV zračenju. One će očvrsnuti i stvoriti moju česticu koju ja želim koristiti u 3D printingu. A druga metoda je jedan posebna vrsta miksera koju smo mi tu napravili u Nottinghamu. I treća metoda je homogenizator, znači to je veliki uređaj koji isto jednostavno služi za miješanje različite dviju faza tekućina i onda te dvije faze kad prevedemo ih u emulziju, izložimo ih u UV zračenju i one stvaraju krute čestice.
Ok. A znači onda taj drugi step koji je znači taj printer sa laserom, to je nešto što je industrijski već proizvedeno, to je ono veliki neki uređaj koji je laboratorijske primjene, jel da?
Da, znači taj laserski 3D printer mi kupujemo, postoji na tržištu, postoji u različitim veličinama, sad zavisi koliku količinu materijala želiš koristiti. Onaj s kojim ja radim, idealno je da ti taj svoj materijal imaš u količini od recimo pola kilograma do kilogram, što zna dosta biti zeznuto u laboratoriju, jer recimo jedna tehnologija koju ja koristim je proizvodnja materijala pomoću malog čipa koji doslovno gledaš pod mikroskopom i na taj način je teško proizvesti naravno dovoljno materijala da bi, da bi ti uopće napravio jedan eksperiment u takvom uređaju. Tako da smo onda morali kombinirati nekoliko različitih čipova paralelno proizvoditi istovremeno.
A onaj dio gdje se na neki način valjda treba testirati da li je taj materijal bio kompatibilan, na koji način se to radi? Da li to vi isto radite ili se to kao ono zna da su neki materijali biokompatibilni pa se onda podrazumijeva da će kao biti u redu?
I ja to ne radim, znači ta biološka testiranja, materijali koja koristim su već poznati da ne daju nikakve alergijske toksične reakcije u tijelu. A konkretno jedan od polimera koji koristim se standardno koristi dosta u proizvodnji i tableta i biomedicinskih uređaja, tako da je točno je poznat njegov mehanizam razgradnje u tijelu, koje proizvod, koje molekule se raspada, tako da on je već dokazano siguran. Ja ne koristim nikakve skroz nove. Kad bi, onda da, morala bi u suradnji s nekim biologom testirati.
Kužim. A koliko je danas, znači meni, recimo ja ne znam baš puno o tom području, ali koliko se recimo te stvari već koriste u tim biomedicinskim primjenama, a koliko je to i dalje na neki način još ono malo science fiction?
Pa 3D printing se koristi, trenutno na tržištu postoji tableta koja se koristi za liječenje epilepsije koja je napravljena putem 3D printinga. Odobreno u Americi.
To je kao odobreno.
Da. Tako da može se. Jedan od problema je i regulativa, zato što prednost 3D printinga često to što ti može napraviti personaliziranu tabletu, znači izmiješati koje tebi točno trebaju, dozi koja ti treba. Teško je onda, budući da ono, standardno tablete se proizvode kao veliki bečevi u velikoj količini, onda nekoliko njih testiraš da vidiš kako se lijek otpušta, koje su mehanička svojstva i tako dalje. I sad kad bi ti za nekog proizvodio samo jednu tabletu, to je skroz drugi proces dokazivanja da je ta tableta sigurna i tako dalje. Tako da je to jedan od razloga. Ponekad ti ni ne treba jednostavno 3D printing. Ako ti proizvodiš tablete koje imaju standardnu dozu aspirina, želiš ih proizvesti na tisuće istih,
da,
onda je to vjerojatno i brže napraviti standardnom metodom kako se do sad radilo, a ne uz pomoć 3D printinga. Tako da jednim dijelom taj 3D printing nije u industriji primjenjen ponekad jednostavno jer je nepotrebno, možete više vremena oduzme jednostavno da sad ideš 3D printingom se baviti. Ali postoje situacije u kojima bi stvarno on bio koristan jako, pogotovo kad se radi o tim nekakvim, recimo, uređajima koji želiš da budu personalizirani za određenu osobu, da imaju točno dimenzije koje odgovaraju tijelu te osobe. E, tu je 3D printing idealan, samo što često onda fale odgovarajući materijali.
Kužim. To meni zapravo nikad nije palo na pamet, jer znam da je ta personalizirana medicina sad jako ono in tema i da puno se priča o tome i da se ono vjeruje da to će biti na neki način medicina budućnosti, jer je na neki način i teško ono za podrazumijeva da smo svi jednaki i da će se sve pasat. Ali recimo to mi nikad nije palo na pamet kako zapravo onda dobiti odobrenja za takve lijekove ili za takve uređaje koji zapravo da ne mogu proći nekako standardna testiranja jer se razlikuju vjerojatno za svaku osobu.
Da, mislim, malo je sa biomedicinskim uređajima drugačije ali konkretno s tabletama recimo, neke koje proizvodiš u standardnim dozama koje bi si do sad proizvodio tisuće istih, to je onda drugčija je priča.
A na koji način se zapravo sad uopće rade lijekovi? Znači nije 3D printing, znači nije kao da ti aditivno stavljaš nanizuješ redove materijala, nego na koji način onda oni sada rade?
Znači, sad ti uzmeš veliku količinu praškastog materijala, svoj lijek koji liječi tvoju bolest i različite excipijence, znači to su neutralne tvari koje se nalaze u tabletama, koje tableti daju različita dodatna svojstva, recimo koje ti određuju kojom brzinom će se tvoj lijek otpuštati, koliko brzo će se tableta raspadati u organizmu koje daje odgovarajuće boje i tako dalje. I onda te različite praškaste sirovine prvo moraš u velikim bubnjevima miješati, pa nakon toga često ide proces koji se zove granulacija, znači gdje ti iz tog praška koji je jako fin i koji je često teško stisnuti u tabletu, ti ga prevodiš u malo veće čestice, ali još uvijek sitne. Recimo, zamisli kad želiš brašno prevesti nešto što ima česticu veličine CD-vite. To bi recimo bilo što radimo s praškom u procesu granulacije. I onda kad dobiješ takav granulat koji ima malo veće čestice koji se da bolje uz pomoć u tabletirke, to uređaj koji proizvode tablete, koji se da stisnuti u tabletu, onda ideš na taj sljedeći korak gdje znači, cijelu tu ogromnu količinu materijala prebacuješ ponovno u novi uređaj. Sad teško mi je objasniti ovako bez nekakvog videa ljudima koji to nikad nisu vidjeli, poslije na internetu puno videa kako tabletirka radi, ali recimo to je ogroman veliki stroj koji ima u centru jedan kružni dio u kojem se taj granulirani tvoj materijal raspoređuje i onda se on uz pomoću velikih valjaka i uz pomoć, kako bi trebala punch na hrvatski?
Preša.
Tako je, bravo. Znači, uz pomoć preša se s gornje i s donje strane taj materijal stisne. I obično, znači, prije toga se odaberu, kako bi mold prevela na hrvatski, znači kalupi koji imaju oblik koji želiš za tabletu, ovalni ili pravilni sferični i tako dalje. I onda se taj tvoj granula stavi u taj kalup i uz pomoć preša se stisne. I onda na kraju ta tvoja tableta izađe iz tabletirke. I taj proces je, mislim, fizički je zahtjevan prvo, dosta vremena oduzima, znači to su velike količine materijala s kojima se radi, tako da ti to trebaš, kad u industriji jednom dođeš do faze proizvodnje, to često se jedna faza, recimo taj granulacija se radi u jednoj prostoriji, tabletiranje u drugoj, ti moraš transportirati te svoje materijale, tako da to troši dosta i vremena, troši se dosta i energije, to su veliki uređaji, ali onda na kraju tog procesa ti dobiješ, znači te tablete iz tabletirke brzo izlaze jedna za drugom, ti dobiješ veliku količinu tableta, na kraju kratkom vremenu, treba dosta dok se to sve pripremi. Ali tako da kad ne želiš recimo imati neku personaliziranu tabletu, to na kraju je efikasniji način. 3D printing
da,
je...
To je dobro kad trebaš ogromne količine iste stvari, ali nije ni malo primjereno kad trebaš nešto što je ovak personalizirano.
E da, tako da...
Tu se nadopunjuju na neki način te dvije tehnologije, recimo.
Da, nekad ljudi, danas ono 3D printing dosta cool zvuči, pa ono... Ljudi znaju misliti da će danas sutra 3D printing skroz zamijeniti tradicionalnu proizvodnju tableta, neće. Da. Nije to ni potrebno, ali u nekim slučajevima je super imati ga kao alternativnu metodu proizvodnje.
Kužim. A šta si zapravo ti onda radila u Tevi? I da li je to bilo ikako vezano sa ovim ili kako si uopće odlučila otići na doktorat vezano za ovaj 3D printing takvih stvari?
Da, pa zapravo to što sam radila u Tevi je na neki način, naučila sam neke tehnologije koje danas koristim u svom doktoratu. Ja sam radila prvo kao formulator, znači to je osoba koja određuje sastav tablete i koja ti dizajnira proces kojim će se tableta proizvesti. To je ovo što sam ti sad sve pričala. To sam kratko radila, zapravo sam mijenjala kolegicu koja je bila na porodilnom i nakon toga se otvorilo radno mjesto na odjelu za fizikalnu karakterizaciju. Gdje sam testirala znači krute tvari koje ulaze u sastav tablete, konkretno različite nove aktivne tvari koje će se koristiti u lijekovima kada ti formuliraš, odnosno određuješ sastav nove tablete, razvijaš proces proizvodnje, moraš znati da li taj tvoj lijek kristalan ili amorfan, kako se ponaša na različitim temperaturama, kako se ponaša na različitim vlagama, kakva mu je tečljivo, znači kada ga ti jednom ako želiš ga usuti kao prah u neki uređaj, neke tvari jako lijepo teču, neke se moraju još dodatno preoblikovati da bi mogle uopće se koristiti u uređajima kao što je tabletirka ili tako dalje. Tako da to sve se mora testirati prije nego što se s formulacijama počne. Ja sam zapravo radila taj najduže, negdje 2,5 godine, taj baš dio znači karakterizacije čvrstih tvari.
Ovo kad kažeš novi lijek, to znači novi lijek koji kao recimo pliva još ne proizvodi, ali postoji neki ono recept ili nešto već se zna kak lijek za tu pojedinu, ne znam, bolest ili problem treba biti.
Ali Pliva ti ne radi skroz. Znači, Pliva je generička firma. Generička znači da proizvodi lijekove koje sadrže aktivne tvari koje su već postoje na tržištu. Ono što se radi, recimo, kad ti želiš neku skroz novu molekulu izumiti, to je jako dug proces, jako puno košta. Jednom kada, znači, taj novi lijek prođe sva ta testiranja i kada dođe na tržište, proizvođač koji je izumio tu molekulu jedno vrijeme ima pravo ekskluzivno proizvoditi taj lijek, ali nakon toga i druge kompanije se mogu priključiti, mogu krenuti sa proizvodnjom. I sa ideje za toga je naravno ono što više imaš kompetitora, oni proizvode istu tvar, tako se snižava i cijena lijeka, dostupnije je ljudima i tako dalje. I ovoga, to Pliva radi, znači to su, mi ne radimo to razvoj lijeka od nule i sva ta početna testiranja, ali jednom kada lijek je na tržištu ti moraš osmisliti svoj proces sinteze, pa postoji odjel koji se time bavi. Znači, ti moraš smisliti cijeli put kojim ćeš taj lijek proizvoditi, pa onda moraš, to se prvo radi na u tikvicama, znači laboratory scale, onda ideš na pilotnu razinu, znači radiš s većim količinama materijala i onda kad tamo razviješ proces proizvodnje, onda tu aktivnu tvar miješaš sa ovim ekscipijencima i proizvodiš tablete. A u toj fazi između, znači nakon što se lijek sintetizira, nakon što je neko već razvio proces sinteze, onda mi koji smo radili u odjelu fizikalne karakterizacije, mi određujemo znači, različita svojstva te aktivne tvari, kako se ona ponaša na različitim temperaturama, pri različitim uvjetima i tako dalje.
A to, znači, ok, znači lijek se ne radi nula, nego kad je već ono, aktiva, već je na tržištu od onog kojega je prvi kao smislio. I onda na temelju čega, znači vi krećete od njihovog patenta ili postoji neki...
Da.
Znači vi morate iz patenta iščitati bitne kao stvari i onda na temelju toga vi krećete kao dekodirati neke ostale stvari koje recimo nisu navedene, nego su valjda tajna proizvodnja od te firme koja je prva.
Da, moraš uvijek prvo patente pročitati da vidiš uopće šta, koliko slobode imaš. Nekada aktivne tvari recimo koje se proizvode mogu postojati u različitim kristalnim oblicima. Pa neki od tih kristalnih oblika mogu biti zaštićeni, pa recimo ih mi ne smijemo proizvoditi, mi moramo naći novi kristalni oblik. To je isto nešto što se radilo na mom odjelu. Znači, to je prva faza čitanje te literature i onda ovisno o tome koliko manevarskog prostora imaš, onda odjel kemije koji se bavi sintezama razvija sintetski put. I onda mi u suradnji s njima nekad pomažemo pa tražimo nove kristalne oblike i radimo fizikalnu karakterizaciju i tako dalje. Ali da, znači patenti zapravo služe i tebi kao nekakva vodilja, daju ti ideju o tome zapravo s čim ti barataš, kakav je proizvod, ali ono, postavljaju ti ograničenja.
No. A koliko se tih, recimo, novih lijekova, recimo to redizajnira u Plivi godišnje, je li to ono jedan u godini ili 10 u godini?
Bliže je
10
u godini.
Koliko to brzo ide?
Da, to nije to, to je proces koji traje koju godinu, znači to nije ono sad 2 mjeseca, ali se radi više projekata u paraleli.
Uh-huh.
I sad, zavisno o tome kakva je patentna situacija, koliko brzo mi moramo predati svoje patente, neki će ti u određenom trenutku projekt imati prioritet, a kod nekih ćeš, ne znam, kod nekih je recimo završena ta faza sinteze, već je znači, određeno kojim putem će se aktivna tvar proizvoditi, onda na fizikalnoj karakterizaciji u sljedećem koraku traže nove kristalne oblike, pa to traje neko vrijeme, tako da obično se nekoliko projekata radi u paraleli i sad nisu svi jednako aktivni u svakom trenutku.
Ok, baš zanimljivo zapravo, nisam nikad pričala s nekim ko se bavio tim stvarima. Zanimljivo čuti.
Je.
Kako su da si onda na kraju odlučila na doktorat otići?
Pa u biti, znači, razmišljala sam da u Plivi mi je bilo okej, ali Hrvatska je malo tržište i nekako ograničen si mogućnostima i čak i ako ti jednog dana nisi zadovoljan svojom karijerom u određenoj firmi pa želiš preći negdje drugdje, nemaš toliko izbora. A i što se tiče doktorata isto, znala sam da bi vani ako odem, otvorit će mi se puno vrata koja iz Hrvatske će mi biti teže doći do toga. I tako nekako sam mislila, imala sam 28 godina kad sam otišla, da ako želim otići van na doktorat, onda bi mi to bio idealan trenutak. Možeš ti to uvijek i poslije, ali nekako to mi, činilo mi se ono pravi moment, a mislila sam plivu se uvijek mogu vratiti s tim znanjem koje ću tu skupiti na doktoratu. Da. To je sve primjenjivo. Ja i sad koristim neke od tih metoda kojima sam baratala u plivi. I činila mi se dobra ideja naučiti nešto 3D printingu tih farmaceutskih biomedicinskih proizvoda, pa mogu jednog dana to znanje iskoristiti ako se vratim doma.
Da.
Tako da, tako je nekako je bilo više eto, da otvorim neka dodatna vrata. Mislila sam da se ne ograničim samo na industriju, nego ono, ako si jednom kad imaš doktorat mogu otići u akademskom pravcu ako želim. A i mislila sam da je dobro da imam neke kontakte u inozemstvu. Tako da.
Da. Ne, definitivno da. Da li znaš da li iko radi nešto tako slično u Hrvatskoj?
Da ne znam točno zapravo za farmaciju, ali znam da su se bavili 3D printingom na fakultetu kemijskog inženjerstva. Ne znam točno što, ali definitivno da 3D printing kao tehnologija sigurna sam da se koristi, jer i u mojoj grupi ima ljudi koji, znači ja sam u biomedicinskom području, ali ima ih puno koji su strojari ili koji se razvojem novih metoda za procesuiranje metala. Znači, jako je, ono, tehnologija je jako šarena, široko. Tako da sigurno da, se koristi na faksima u Hrvatskoj, ali sad nešto konkretno ne znam.
Ok. Što na kraju planiraš nakon? Onda li bih htjela kao ostati više u industriji ili možda u znanost? E, ipak ostati?
Pa ne planiram ostati u akademiji. Tako da mislim da neću ostati niti u Labosu, radije bi se bavila nekim project managementom recimo. Nemam još točno sad neko mjesto na kojem bi radila, ali postoji puno tu instituta recimo koji služe kao nekakva poveznica između industrije ili akademije, pa možeš traže ljude koji imaju doktorat iz tehnološkog područja, pa da služiš kao nekakav most i...
Da.
Zapravo potrebno ti je to tvoje tehnološko znanje, ne moraš više toliko biti fokusiran na taj laboratorijski rad, nego se više radiš s ljudima.
Kako si se interesirala za taj project management?
Pa mislim da više sam došla do te faze zapravo da mi se ne radi mi se u labosu toliko.
Mm-hmm.
Pa onda sam, eto, to mi se nekako činilo kao ok promjena. A sad iskreno nemam sad nekakav plan za 10 za 10 godina, vidim, ne znam.
Nema
ali
to dame.
Ali ovo.
Ok. A htjela bi ostati u Engleskoj ili se vraćati u Hrvatsku ili negdje drugdje istraživati?
Pa i za sad mi je plan ostati u Engleskoj jer sam se tu nekako navikla već i nestali mi su drugu neku zemlju. Rano mi je malo još, da, mislim, cijeli taj proces prilagodbe i to...
Traje, nekako, da.
Da, tako da nekako sad nemam snage to još jednom prolaziti, a iskreno tu mi je... Što se tiče jezika mi je ok, znam već dosta ljudi, imam kontakata dosta, tako da lakše mi je i snaći se što se tiče posla. A u Hrvatsku mi je malo rano se sad još vratiti. Jednog dana bih htjela, ali radije bi još malo razvila svoju karijeru i onda da mi bude lakše, ne znam. Jednog dana kad dođem mogu i nešto svoje pokrenuti, imam više slobode. A sad to sigurno kroz narednih 5 godina neće se dogoditi, bar meni nije u planu.
Da, kužim. Koja je ta neka usporedba Nottinghama i Zagreba od grada, faksa, kako se to čini, kako su ta iskustva?
Pa što se tiče fakulteta, naravno oni tu imaju puno više mogućnosti, to ko što svi kažu kad su vani. Imam osjećaj da, znači puno više ti se prilika otvori uz puno manje truda, ali to je tako jer imaju više novaca, imaju razvijeniju industriju, puno ljudi koji s menom recimo radi doktorat, oni imaju industrijske sponzore, pa ti već tijekom faksa, znači, se upoznaš sa različitim prilikama, u različitim firmama, ono, lakše.
No.
I brže ti se vrata otvaraju. Sa neke ljudske strane, naravno, ne znam, kad si doma, to je tvoja kultura, to su tvoji ljudi, mi smo u Hrvatskoj malo neformalni i prisni smo jedni s drugima. Mislim da je takav i odnos na fakultetu s mentorima. Tu drugčije je. Ali, ne znam, meni je moj iskustvo doktorata bilo jako dobro što se tiče neke podrške, atmosfere u labosu i tako dalje. jer znam dosta ljudi koji su imali probleme s kolegama ili s mentorom ili je bila neka nesuradljiva im sredina na doktorate i tako, ali ja stvarno ne mogu se na ništa što se toga tiče požaliti. Ja sam imala, imam još 4 različita mentora i to je inače standard nam u 3D printingu jer je jako interdisciplinarno i s njima sam redovito imala sastanke tipa svako 2 tjedna ili kasnije malo rijeđe, ali uvijek sam ih mogla pitati za savjet. Kad mi je god trebao trening na nečemu ili kad bi negdje zapela, kad mi je trebao mala pomoć ili razmjena znanja, iskustava, svi postdoktorandi i doktorandi su jako susretljivi i takva je neka kultura tu u našem tom centru. A mislim da je to dosta i zato što je, 3D printing je takav da ljudi iz različitih disciplina moraju surađivati jedni s drugima. No. I onda je stvarno jako, jako suradljivo. Ljudi su ljubazni, ono, imam osjećaj da se sve što sam napravila vrednovalo, tako da što se toga tiče, super. Malo je taj koncept doktorata u Engleskoj drukčiji, to ono što smo pričale nas dvije ranije. Znači, moje financiranje tu, sam projekt mi traje rad u labu su 3 godine i za to dobivam stipendiju. I onda nakon toga imam pravo još godinu dana pisati taj svoj doktorat, ali tijekom tih godinu dana mene plaćaju. I to recimo zna, to neke ljude zna nekad malo odbiti od tog doktorata u Engleskoj. Naravno nije to sad pod mus da ti moraš tu zadnju godinu pisati. Neki ljudi pišu tijekom prve 3, ima ih koji su jako, jako disciplinirani, koji uspiju to brzo odraditi. Ja nisam sad bila jedna od takvih. Ali da, inače... Inače, za tu zadnju godinu se onda moraš, ako produžiš to pisanje, ljudi se nekad vrate doma pa pišu ili nađu nekakav part-time posao pa rade 2 dana u tjednu, ostalo pišu i tako dalje. Tako to, recimo, kao neka mana, to bi mogla navesti.
A koje obrazloženje, zašto je to tako odabrano? Jer nisam to nikad čula da, neko, da je postoji takav sistem i onda mi je skroz uopće nejasno zašto bi, to, zašto bi bio sistem takav.
Pa, mislim, sistem doktorata u Engleskoj drukčiji nego u drugim zemljama, jer ja se tu smatram studentom. Ja mislim, u Švicarskoj vi ste, je tako, zaposleni?
Ako mislim, da, zaposleni, da.
E, a tu kod nas nisi. Znači, ja sam još student, što je s jedne strane i lijepo, zato imam toliko podrške, jer se to jako kontrolira. Dalje imam redovite sastanke s mentorima i oni mene tretiraju koje studenta kojeg oni moraju naučiti kako voditi projekte i kako raditi znanost. Znači, nema onog da, bar u mojoj grupi, da te neko baci u labos u prvoj godini, pa evo, snalazi se. Oni stvarno smatraju da to je njihova odgovornost, ti si student. Pogotovo jer tu isto je u Engleskoj često ljudi znaju odmah nakon bakalara ići na doktorat. Tako da mislim da bez takve podrške se ne bi niti snašli. Tako da cijeli taj koncept je da se ti si student i primaš tu stipendiju za 3 godine, a ova 4. godina je kao tebi nekakav poklon da, ako ti je baš potrebno za pisanje. Znači, oni što se njih tiče, ti možeš predati svoj doktorat već nakon 3 godine. Tako da to je obrazloženje. Sad, ako ne predaš, ok, ali to je tvoja odgovornost. Oni ti daju još godinu dana da pišeš, da nisi pod stresom, da možeš to polako odraditi, ali neće te platiti. Vjerojatno, da, ko studenti mi imamo i manje odgovornosti, pretpostavljam možda, nego u nekim drugim zemljama. Mene niko neće tu očekivati da nikakve, da nikog ja... da držim nekakve vježbe, da mentoriram. Ponekad ljudi to rade, ali ono, mislim da nas što se toga tiče štede, ali onda imaš tu drugu stranu.
A sam projekt je onda nešto što je već bilo definirano prije od strane, recimo, ta 4 mentora, ili to isto nešto što student sam mora definirati?
Ugrubo je ideja bila definirana, ali malo detaljniju razradu to moraš sam. Znači, dobila sam neke smjernice, tipa koje metode moram koristiti. Jednu od metoda sam dobila koju moram koristiti za proizvodnju svojih čestica, a recimo sama sam birala koji tip 3D printinga želim primjenjivati na svojim materijalima, koju konačnu primjenu želim i ono. Neke te detalje moraš sam. Ali čisto prije nego sam došla su mi samo rekli okvirno da ću raditi na materijalima, da ću koristiti te metode za testiranje, čisto da vide da li se to uklapa u neko moje znanje i ono što mene zanima.
Kužim, da. A kako ti se sviđa Engleska, koja je nekakva razlika između ono, kulturama, je li to bilo lako se prilagoditi ili...
Jo, da, nije mi bilo lako prilagoditi, znači Engleska, ok, osim standardno da vrijeme nije lijepo i da hrana nije fina, nije. Mislim, engleska je u početku mi se činilo predivno, jako je sve bilo pristojno, sve funkcionira, jako su svi ljubazni. I lijepo je to, ono, ne znam, jako organiziran tu sustav. Da. A onda nakon nekog vremena mi se to sve počeo činiti jako sterilno, jako su, ne znam, drugčiji je princip kada se dese nekakve pogreške, način na koji se to... nekad sam imala osjećaj, kod nas ima nekakva ta kultura da ti, ne znam, svog kolegu ćeš zaštiti, da nećeš sad ići odmah govoriti to, bar ja sam takva, ne znam, svom mentoru ili ne, svima prvo ćeš nekako s nekim to nasamo
proći.
Da, ali recimo... Ovdje je nekako standard, ne znam, kad se desi neka pogreška, mislim, oni ne vole direktne konfrontacije, pa će ti radije, ono, tebi se nasmiješiti, onda će otići prijaviti pogrešku, ne znam, voditelju laba sa tvojom mentoru, pa će on s tobom imati razgovor. Meni je to u početku bilo grozno, ono, imala sam osjećaj, Isuse Bože, ali onda nakon nekog vremena skužiš da to nije iz nekakve zloće, nego jednostavno, to je takav njihov sustav, nije da se tebi nešto više zamjera, nego... Tako, oni imaju svoje procedure. Malo su osjetljiviji na način na koji komuniciraš, na, ne znam, mi smo njima, bar ja sam bila predirektna, pa ono... malo se moraš naučiti drugačije komunicirati. Pa, ne, mislim, ja dobijem na svojim tim sastancima s mentorima, kad nešto radim i uvijek prodiskutiramo, nisu... Uvijek je to lijepo zapakirano, ali ja sam se naučila sad nakon 3 godine.
Čitati znam, između da, redaka.
Da, znam šta je jako dobro, znam kad ono kažu nešto pozitivno, ali
ne.
I onda par sugestija, onda znam da ne valja. Malo u početku da je, to mi je bilo zbunjujuće, nekad ne bi znala ovoga.
Mm-hmm.
Imaš osjećaj sve si super napravio, ali onda vidiš zapravo baš to i nije tako, samo su to oni zapakirali da ti ni ne skužiš.
Kužim, da. I rekla sam još prije da u slobodno vrijeme dosta si se angažirala u udruzi za baš promociju znanosti za osobe koje možda ne dolaze iz toliko nekakvih akademskih sredina. Šta je to točno? O čem se radi?
Da, znači tu postoji jako veliki broj, oni te zovu različitih humanitarnih organizacija koje ti... ne znam, ili promoviraju znanost, bave se zaštitom ugroženih, ne znam, siromašnih djece i tako dalje. I sad jedna od tih udruga s kojim ja surađujem ima za ideju potaknuti djecu koje roditelji ili nisu išli na faks ili su dolaze iz siromašnih sredina ili koje su imaju bilo kakvu drugu otegotnu okolnost da se obrazuju i onda oni njih žele posebno motivirati da se prijavljaju na fakultete i to pogotovo na kompetitivne fakultete. Jer se nekako podrazumijeva kao da kada dolaziš iz takve sredine manje ćeš ti imati motivacije vjerojatno, a i samopouzdanje da se prijavljaš na tako nešto. I onda sad ta jedna udruga za koju ja radim, oni regrutiraju doktorande koji onda dolaze u srednje škole i sa malom grupicom srednjoškolaca, znači ja radim konkretno sa đacima od 14 do 17 godina, ja njima držim nekoliko predavanja na temu koja je vezana za moj doktorat, malo da ih i upoznam s nečim novim, da im otvorim vrata, ali čisto da oni vide kako je to studirat, šta je to uopće doktorat, da vide da je to nešto što nije rezervirano samo za malu grupu privilegiranih ljudi, nego ne znam, ja kao stranac sam tu uspjela se u tom svijetu snaći. I onda, znači, ja malo im pričam o svom iskustvu, malo ih učim o tom novom području i na kraju, nakon nekoliko tjedana, oni pišu završni esej kojim ja onda ocijenim i ako su dobri, onda dobiju diplomu da su završili kao taj cijeli mali program od naše udruge i ta im diploma zapravo nekad i pomogne kad se upisuju na faks jer im može dati dodatne bodove ili dobiju popust na stipendiju, na školarinu i tako dalje. Tako da dosta, dosta korisno i praktično i za njih, a iskreno i za mene. Zato što sam se naučila, malo se vježbaš predavati na stranom jeziku i u stranoj školi gdje su malo različit način opet na koji oni rade. Tako da meni je bilo jako korisno to iskustvo i baš ono lijepi osjećaj tako direktno raditi sa đacima.
Ali ima puno PhD studenta koji to rade ili ne baš tako puno?
Pa ja ih znam nekoliko, ja sam to počela ove godine raditi, tako da bio malo i lockdown i dosta sam radila i online i što se ti iz mog instituta ne radi to niko drugi, ali radi se, znači program djeluje u cijeloj Engleskoj, tako da ne znam točan broj, ali uključeno je sigurno puno ljudi.
Ok, baš zanimljivo. Nisam još čula za taj baš točno takav koncept, ali baš zapravo zvuči dosta dobro organizirano, posebno ako ono imaju neke prednosti kod upisa na fakseve i takve stvari.
Da, zapravo, mislim, mene to malo podsjeća, u našim srednjim školama postoje kao dodatna nastava.
Da.
Ali ovdje tu je super što, ok, opet i ovoga, s financijske strane država im može omogućiti više u tom programu, pa oni plaćaju nas mentore koji na tome radimo, tako da se odmah više ljudi prijavi, već je interes jer ti imaš i neke ekonomske benefite i još nešto učiš. Ali da, mislim da je stvarno to super. Tako da je, ono, ne mora nužno biti samo za đake koji su posebno talentirani za nešto, ono, čisto da ljudi čuju o nečem novom.
Pa da, i što ranije se uvede u taj neki svijet znanosti i kak izgleda zapravo ono, neki znanstveni rad, mislim da je veća šansa da ostanu u znanosti. Jer ja mislim da dosta dugo nemaš osjećaj šta točno znači biti znanstvenik i raditi u znanosti. Ovako kad dođu u dodir s nekim ko stvarno radi i ko nije neko onak 40-50 godina nego mlađi, da. Mislim da to baš ima dobar utjecaj na njih.
Je, slažem se. Jer neki od tih đaka, recimo, oni nisu znali što je doktorat uopće.
Mm-hmm.
Mislim, ako nemaš nikoga doma ko uopće išao na faks, ideja da bi išao na doktorat vjerojatno zvuči svemirska ili...
Da.
Neki od njih misle da je to samo za ljude koji žele baš isključivo akademsku karijeru, što nije zapravo i šteta je. Jer mnogi od tih ljudi s kojima sam radila stvarno ono, su jako bistra djeca i djeca, tineđeri. I baš su bili ono ugodni za raditi s njima. I tako da ono, šteta je da se jednostavno nekako u startu ograniče.
Da. Ok, super. I evo za kraj, obično imamo jedno pitanje nevezano za znanost, nego više ovako, ili imaš neku knjigu za preporučiti koju si ili nedavno pročitala ili nekako onako stavila neki dobar dojam na tebe. Ne mora biti jedna, može biti dvije knjige ili tri.
Može. Ovo mi je najdraže pitanje. čitala sam ove godine, znači tu na faksu imamo book club, pa je bila jedna od knjiga Žene za Hitlerovim stolom. Ne znam jesi čula za to.
Dobro.
Uglavnom, ne, da, nije tako strašno. Mislim, napisala je Rossella Postorino, talijanska autorica. Uglavnom, napravljena prema stvarnoj priči žena koje su u Drugom svjetskom ratu bile dovedene da rade kao kušačice Hitlerove hrane, kako je on bio silno stalno pod u strahu da će ga otrovat. Pa su te mlade žene morale prvo pojesti svu hranu prije nego njemu dođe. I sad priča zapravo govori o životu jedne od njih, kako se njenoj sudbini zapravo, neću sad iznositi detalje ako će neko čitati, i cijeloj onom, tom psihološkom procesu zapravo, baš jako lijepo, mislim, ja sam gledala puno filmova, ima na temu, ne znam, Drugog svjetskog rata, ali obično je pisano iz druge perspektive. Ovo je recimo priča o mladoj Njemici koja... i njenoj perspektivi na cijelu situaciju, koja je isto bila žrtva u toj situaciji, koja je užasno istraumatizirana i izašla, koja se u tom trenutku možda činila kao ono, jedan od privilegiranih građanina. Neki su oko nje gladovali, ona je tamo išla, jela je kolače i ne znam, častila se, ali zapravo priča o njenom odnosu s tim drugim ženama, koje su tamo svaki dan zapravo strepile o čim biti zadnji u životu. I tako njenoj sudbini zapravo je sudbini njenog zaručnika. Onak, ima malo isprepleteno ljubavne priče, malo psihološke strane, malo cijelog tog prikaza, ne znam, Drugog svjetskog rata. Meni baš jako mi je dobra knjiga bila. Ne znam, jako je dobro napravljena karakterizacija likova ili ta psihološka atmosfera je baš super opisana. Tako da mi je odlično sjećam ta knjiga ostala.
Ok, super. Baš zanimljivo.
Eto.
Odlično.
Eto,
imaš
ne znam.
Još neku?
Imam ti. Ako ovoga, Elif Šafak je turska autorica, ona mi je super. Ona piše, uglavnom su ono sa ženskim likovima knjige, o ženskim sudbinama.
Da,
bilo šta od nje.
Ok,
eto.
Super. Odlično. Hvala ti. Baš mi je bilo
Hvala
zanimljivo čuti cijelo ovo, jer ja nisam iz tog područja i zapravo ono, prvi put pričam s nekim ko se bavi ovim stvarima, mi je baš zanimljivo bilo. Nadam se da će drugima biti zanimljivo. I... Ništa, hvala ti.
Eto, ništa, drago mi je da sam imala prilike to podijeliti. Čujemo se opet prvom prilikom.
Može.
Ajde, čao.
Hvala. Bok.